Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Ukrayna dərin böhran yaşayır. Yushchenko parlamenti niyə buraxdı?
Mənim addımım zərurətdən irəli gəldi.
Azərbaycanda dini vəziyyət, siyasi müxalifət boşluğunu radikal İslam doldura bilərmi?
Bu günləri mən hesab edirəm ki, dini dünya görsün. İctimai proseslərə təsir edici Azərbaycan müxalifətinin, liberal-demokrat müxalifətinin, milliyyətçi, milli-demokrat müxalifətinin hadisələri təsir gücündən qat-qat üstündür.
Rusiya demokratiyada geriliyir. Freedom House-un yeni hesabatı. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Son xəbərə görə Ukrayna prezidentinin mətbuat xidməti bəyanat yayıb ki, prezident ali baş komandan kimi gücdən istifadəyə imkan verməyəcək. Ukraynada nə baş verir? Bütün cavablarda bir söz işlənir ki, bu da böhrandır. Amerika televiziyası CNBC deyir ki, konstitusiya böhranıdır. New York Times yazır ki, siyasi böhrandır. Prezident parlamenti buraxıb yeni seçki elan edir, parlament isə prezidentin fərmanını qeyri-konstitusion adlandırır. Mübarizə 3 il əvvəldə Narıncı İnqilabda olduğu kimi Yushchenko ilə Yanukovic arasında gedir. Praqada studiyada həmkarım Ruzanna Rəşid qızıdır, Bakıda isə İlqar Rəsul. Ruzanna, ilk sualım sənədir. Bu son məlumata görə Yushchenko ilə Yanukovic görüşüb. Görüşün nəticəsi nə oldu?
Yaxın, əvvəl onu deyim ki, gecə hökumətin təcili yığıncağında Viktor Yanukovic demişdi ki, ölkədə sabitliyin pozulmaması üçün prezident öz fərmanını ləğv eləməlidir, masa arxasına danışıqlara keçməlidir. Bugün də Yanukovicin prezident Viktor Yushchenko ilə görüşü təyin olundu. Bir də onu deyim ki, Yushchenko Yanukovic ilə hamıdan sonra, yəni seçki komissiyasının sədrindən, güc strukturlarının rəhbərlərindən sonra görüş təyin edib. Və görüşdə də nəinki qərarından dönməyib, Yanukovicə çatdırıb ki, tələb edib ki, nazir kimi onun tapşırıqlarına əməl eləsin.
Bəs Yushchenko, yəni bu böhran Yushchenkonun parlamenti buraxmaq qərarından, fərmanından sonra başladı. Yəni parlamenti niyə buraxdı Yushchenko?
Yushchenko özü açıq etiraf edir ki, qarşı tərəf güclənir. Yəni, Rusiyaya meyilli Viktor Yanukovicin koalisiyası güclənir, parlamenti də ona görə buraxır. Əlbəttə, Yushchenko argumenti başqa şəkildə gətirir. Deyir ki, Rusiyaya meyilli qüvvələr prezidentə yaxın deputatları yolundan döndərməyə çalışırlar. Parlamentdəki çoxluq hakimiyyəti ələ keçirmək niyyətini gizlətmir. Parlament konstitusiyaya uyğun olmayan qanunlar qəbul edir. Bunlar prezidentin dünənki fərmanında deyilənlərdir.
Ruzanna, ancaq o faktdır ki, çox adam Yushchenko tərəfdarı Yanukovic tərəfə keçib də deputatlar arasında.
Bəli. Bu fərmandan bir neçə gün qabaq bir neçə nəfər keçib. Dünən xalqa müraciətində də Yushchenko bildirib ki, parlamenti buraxmaq onun borcudur.
Mənim addımım zərurətdən irəli gəldi. Dövləti, dövlətin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü xilas eləmək, Ukrayna konstitusiyasını, xalqın, vətəndaşların haqlarını, azadlığını təmin eləmək zərurətindən irəli gəldi. Mən vurğulamaq istəyirəm ki, bu mənim haqqım yox, borcumdur.
Це не тільки право, це мій обов'язок.
Əslində, Yushchenkonun bu qərarı siyasi qərardır. Yəni, qanun bu halda parlamentin buraxılmağını tələb eləmir. Yushchenkonun başqa yolu qalmır, çünki indiki radada yerlərin 258-i koalisiyanındır, 202-si narıncıların. İki nəfər də koalisiya tərəfə keçsə, Yushchenkonun işi bitir. Çünki o halda koalisiya Yushchenkonun vetolarını rədd edə, konstitusiyanı dəyişə, prezidentin səlahiyyətlərini azalda bilər. Hətta istəsə, prezidenti rəmzi şəkildə saxlaya bilər. Amma radanı buraxmaqla prezident Yushchenko uddu da demək olmaz. Birincisi, prezidentin fərmanının qüvvəyə minməsi üçün onun nəşri vacibdir, amma rəsmi qəzetlər fərmanın dərcindən imtina ediblər. Cəmi bir qəzet, Viktor Yushchenkonun özünün yaratdığı qəzet bu fərmanı bugün çap edib. İkincisi, Ali Rada...
Ruzanna, yəni Ukraynada heç bir rəsmi dövlət qəzeti Yushchenkonun fərmanını hələ dərc eləməyib.
3 rəsmi qəzet var. İkisi əvvəldən vardı. Biri də bu fevralda Yushchenkonun özünü yaratdığı qəzetdir.
Nəyə görə soruşuram, dinləyicilərimiz bilsinlər ki, vəziyyət nə qədər gərgindir.
Hə, 3 qəzetdən ikisi çap eləmib. Yalnız Yushchenkonun özünün bu fevral ayında yaratdığı qəzet çap eləyib. O da özü yaratdığı qəzet. İkincisi Ali Rada rəsmən buraxılsa da fərmana tabi olmur. Dünən gecə də bu səhərdə iclas olub. Spiker Aleksandr Moroz da prezidentin fərmanının hüquqi əsası olmadığını deyib.
Верховна Рада України з усією відповідальністю заявляє.
Ali Rada bütün məsuliyyəti ilə bildirir ki, bu gün bu parlamenti buraxmaq üçün heç bir qanunu əsas yoxdur. Bu parlament bütün Ukraynalıların, beynəlxalq təşkilatların və prezidentin özünün tanıdığı demokratik normalara uyğun seçilib.
Və parlament nəinki prezidentin qərarını, fərmanı tanımayıb, bir neçə qərar da qəbul edib iclasda. Deputatlar Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət göndəriblər. Koalisiya rəhbəri Yanukovic də prezidentə impeachment vəd edib, amma prezidentin təmsilçisi Roman Zvariç deyir ki, impeachment üçün Radanın prezident barədə ittiham olmalıdır, Ali Rada isə yoxdur rəsmən. Gecəki iclasda Rada seçki üçün pul ayırmağı qadağan edib, amma Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkiyə hazır olduğunu deyir. Komissiyanın sədri, əlbəttə indi çox mühüm şəxs olan Yaroslav Davidoviç bugün prezidentlə görüşüb, bildirib ki, növbədən kənar seçkiyə tam hazırdılar. Qədər.
Ruzanla bir şey də deyim, vaxtilə Azərbaycanda 10-12 il bundan qabaq vəziyyət gərgin olanda Heydər Əliyev həmişə bir şey deyirdi ki, mövqeyinizi bildirin. İndi Ukraynada kimin mövqeyi soruşuldu, soruşulmadı, hamı mövqe bildirməklə məşğuldu. Depanın bir xəbərini dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım. Müdafiə Naziri deyib ki, ordu qanunun tərəfindədir, Ali Komandan prezidentə tabidir. Ukraynanın çox məxfi xidməti var, SBU. Onun rəhbəri deyib ki, biz ədalətli seçkilərə tərəfdarıq, yəni dolayı yolla o da prezidentin tərəfini saxlayıb. Regionların rəhbərləri öz mövqelərini bildirirlər. Luganskın, Xarkovun rəhbərləri deyiblər ki, onlar Yanukoviçin tərəfindədirlər. Lutsk vilayətinin rəhbərləri isə deyirlər ki, Yushchenkonun. İndi isə Bakıya bağlanırıq. İlqar Rəsul Bakıdakı fikirləri öyrənib. İlqar, suala keçməzdən əvvəl dinləyicilərimizə xatırladım ki, Ukrayna Azərbaycanın çox yaxın tərəfdaşıdır. Azərbaycan bu yaxınlarda elə MiG-29 təyyarələrini də Rusiyadan yox, Ukraynadan almışdı. Neftin bir marşrutu da Ukraynadan keçir, Odessa Brody. Ukraynada yarım milyona yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Narıncı inqilab vaxtı ilə Azərbaycanda bəzilərində böyük ümidlər, bəzilərində narahatlıq oyatmışdı. Yəni, heç kim buna biganə deyildi. İqar, indi Ukrayna kimi Azərbaycana kifayət qədər yaxın ölkədə baş verənlərə Azərbaycanda nə deyirlər?
Elxan, ilk növbədə onu deyim ki, Ukrayna ilə bağlı hadisələrlə maraqlananda siyasi ekspertlərində məsələyə münasibət onu göstərdi ki, onlar hansısa başqa bir ölkə haqqında yox, məhz Azərbaycanın həqiqətən də çox yaxın strateji bir müttəfiqindən danışırlar və ona görə bu hadisələr haqqında kifayət qədər Azərbaycan ekspertləri, siyasətçiləri məlumatlıdırlar. Onların bir qismi bu hadisələri Ukrayna üçün narahatlıq gətirən, hətta onu qeyri-sabit ölkə kimi tanınacağına şərait yaradan hadisələr adlandırır, amma bu hadisələri Ukraynanın xeyrinə baş verən hadisələr adlandıranlar da var və normal sayanlar da var.
Yuqarniyə xeyrinə?
Deməli, siyasətçilərin bir qismi hesab edirlər ki, bu cür hadisələr əgər ölkədə baş verirsə, parlamentlə, deyək ki, prezident əgər hərəsi öz iradəsini ortaya qoya bilirsə, bu artıq ölkədə demokratiyanın göstərir.
Hə, yəni, sivil qaydada mübahisə eləyə bilirlərsə.
Sivil qaydada mübarizə gedir. Dediyim kimi, fikirlərdə müxtəlif məqamlar var ki, bunların üzərində dayanmaq olar. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin Mavini Mübariz Qurbanlı ilə söhbət elədik bu barədə. O bildirdi ki, Ukraynada baş verən hadisələr siyasi böhrandır və bu hadisələrin yoluna düşməsi üçün parlamentlə prezident arasında müəyyən razılaşma, uzlaşmaya ehtiyac var ki, hadisələr öz qaydasına düşsün. O dedi ki, Ukraynada baş verən hadisələr əslində qarşı durmadır, ancaq bu yalnız Yushchenko ilə Yanukovicin, yəni prezident və baş nazirin qarşı durması deyil. Gəlin bu barədə Mübariz Qurbanlının dediklərini dinləyək.
Bu, eyni zamanda Şərqi Ukrayna ilə Qərbi Ukrayna qarşı durmasıdır. Bu, eyni zamanda ideologiyaların toxuşmasıdır. Ona görə də burada məsələni şəxsi müstəvidə izah etmək yox, ictimai, siyasi, sosial, iqtisadi müstəvidə izah etməyə ehtiyac var. Bu müstəvidən yanaşdıqda isə biz Ukraynanın böhran yaşadığını görürük. prezidentin fermanının Ukrayna konstitusiyasına ne derecede uygun olup olmadığını konstitusiya məhkəməsi həll etməlidir. Böhran siyasi karakter daşıyır və bu böhran Ukraynanın imicinə mənfi təsir göstərməklə bərabər hesab edirəm ki, onun iqtisadi həyatına da mənfi təsir göstərir.
Mübariz Qurbanlı bildirir ki, Ukrayna parlamentli respublikadır. Hazır ki, vəziyyətdə ola bilsin ki, bu idarə etmə sistemində olan boşluqlardan irəli gəlir. Amma bu cür hallar başqa ölkələrdə də olur. Avropa ölkələrində də müxtəlif baxlarda belə hallar baş veribdir. Böhrandan çıxış yolunu göstərəndə isə o deyir ki, burada artıq Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı öz sözünü deməlidir. Ancaq bəzi başqa fikirlər də var ki,
Ukrayna ilə Azərbaycan müxalifətinin də çox sıx əlaqələri var. Onlar nə deyirlər?
Azərbaycan müxalifətinin məsələyə münasibəti əlbəttə ki, hakim partiyanın nümayəndəsinin münasibətindən fərqlidir. Biz bu barədə söhbət elədiyimiz adamlar daha çox məsələni demokratiyaya yönəldirlər və bunun təzahürü olduğu üçün bildirirlər. Müsavat başkanı İsa Qəmbərlə söhbət elədim bu barədə. O bildirdi ki, Ukraynada baş verən hadisələr normal hadisələrdir. Əslində, burada yaşananlar ölkədə demokratiyanın göstəricisidir və bunu kimlərsə pis qələmə vermək istəyirsə, bu qərəzli yanaşmadır. İsa Qəmbər ümumiyyətli Ukraynada baş verən hadisələri müsbət dəyərləndirir və bu gərginliyin avtoritar, totalitar rejimlərdəki sabitlikdən üstün tutur. Bu barədə onun dediklərini dinləyək.
Hesab edirəm ki, çox çətinliklə də olsa bütövlükdə Ukraynada normal bir demokratik proses gedir və emosiyalar azalandan sonra bu proses öz müsbət nəticələrini verəcək. Bu dəyişiklər gərgin də olsa, bu dəyişiklər bəzən həyəcanlı da olsa, bütövlükdə və sonda Ukrayna xalqının xeyrinə baş verən hadisələrdir. Avtoritar, totalitar ölkələrin bataqlıq sabitliyi heç də cəlb edici bir model deyil və heç kimi aldatmamalıdır.
Elxan, bir şey də deyim ki, bu hadisələrin Ukraynanın imicinə xələl gətirəcəyi məsələsi ilə bağlı da müxtəlif fikirlər var idi. Bu barədə mən Turan Agentliyinin eksperti, siyasi şərhçisi Zəfər Quliyevdən söhbət elədim. Zəfər Quliyev bildirdi ki, əksinə Ukraynada baş verən hadisələr onun imicinə mənfi yox, müsbət təsir göstərir. Bütün dünyanın gözü Ukraynadadır. Ukraynanı istəməyən dövlətlər buna mənfi don geyindirməyə çalışdılar da, əslində burada demokratiyanın, siyasi mübarizənin açıq getdiyi görünür və bugünkü Ukrayna dövləti həmin mübarizəni hüquqi müstəviyə keçirə bilib, yəni konstitusiya çərçivəsində məsələni həll eləməyə çalışırlar. Bu artıq digər post-sovet məkanında olan bir sıra ölkələrdə olduğu kimi icra hakimiyyətinin digər hakimiyyət qollarına diktə eləyə bilməməsini göstərir. Bütün bunlarla da Ukrayna artıq əvvəlki ənənələrdən, yəni başqa dövlətlərin hazırda tutduğu ənənələrdən, qeyri-demokratik üsullardan uzaqlaşdığını göstərir ki, bu da qərbin diqqətindədir, maraqla izləyirlər və bunun Ukrayna üçün, Ukrayna haqqında bu müsbət təsir yaradır.
Qar, bir də Ukrayna Azərbaycanın yaxın strateji tərəfdaşıdır da. İndi orada mübahisə nə ilə qutaracaq, biz onu bilmirik. Bircə onu deyərdin ki, məsəl üçün, Kuçma Yanukoviç dövrü olub, yəni Kuçma prezident idi, Yanukoviç başnazir idi, sonra Yushchenko prezident olub. Yəni bu dövrlərdə Azərbaycan-Ukrayna əlaqələri nə cür inkişaf edib?
Elxan, ilk növbədə onu deyim ki, ümumiyyətlə hələ bunlardan da qabaq. Leonid Kuravçuk Ukraynanın rəhbəri olanda 90-cı ilin əvvəllərində artıq Azərbaycanla bu dövlətin münasibətləri yüksələn xətt üzrə inkişaf eləyirdi. Dövlətlər arasında münasibətlər strateji əməkdaşlığa çevrilirdi. Ondan sonraki dövrlərdə də Kuçmanın prezidentlik dövründə və indiki dövrdə də bu hadisələrin yalnız yüksələn xətt üzrə inkişaf elədiyi müşahidə olunur. Bunu mütəxəssislər də vurğuluyurlar və bir şey bildirirlər ki, Ukraynada kimin hansı dəyişikliyin baş verməsindən asılı olmayaraq, hətta siyasi hakimiyyətin dəyişikməsindən asılı olmayaraq münasibətlərdə müəyyən nüanslar olsa da, amma bu köhlü dəyişikliklərə gətirib çıxarmayacaq. Çünki hər iki dövlətin milli maraqları zəminində onların strateji əməkdaşlığı qurulub və bu əməkdaşlığı hansısa dəyişikliyə qurban vermək heç bir tərəf maraqlı ola bilməz.
Çox
sağ olun, deyim ki, oldu.
Çox sağ olun, İlqar. Ruzanın Azərbaycandakı reaksiyaları eşitdik. Bəs beynəlxalq aləm nə deyir Ukraynada baş verənlərə?
İlxan Amerikanın Dövlət Departamentinin sözçüsü Şen Makkormak danışıb, deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Ukrayna liderlərini sakitliyə, qanuna hörmət eləməyə çağırırlar, mübahisələri zorakılıqla yox, milli maraqlara demokratik prinsiplərə uyğun həll eləməyə səsləyirlər. Avropa Birliyi də tərəfləri kompromisə çağırıb. Rusiya isə Ukraynaya kömək təklif edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Ukraynadakı böhranın qanuna uyğun dialoq əsasında həllini istəyirlər və böhranın həllinə kömək lazım olsa Rusiya hazırdır. Ukraynanın istəyi bəs eləyər ki, Rusiya hərəkət eləsin. Bu sarıda maraqlıdır ki, bugün Viktor Yushchenko güc strukturlarının rəhbərləri ilə görüşəndə sərhəd qoşunlarının komandanını da qəbul edib.
Çox sağ ol, Ruzanna. Ukraynada son hadisələrdən Ruzanna Rəşid qızı və İlqar Rəsul danışdı. Ukraynadan gələn bütün xəbərlər gərginliyi göstərir tək bir xəbərdən başqa. Ukraynanın qiymətli kağız birjası ölkədəki hadisələrə demək olar ki, heç bir reaksiya verməyib. Ölkənin pul vahidi hrivnanın məzənnəsi ümumiyyətlə dəyişməyib. İşdən sonra proqramımızda da söhbət Ukraynadan gedirdi.
Ukraynada isə güman ki, siyasi böhran yaşanılır. Dünən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko aradan buraxılması haqqında qərar verib və əlavə növbədən kənar seçkilərin mayın 27-sində təyin olması haqqında sözlər var həmin bu qərarda. Nədir bu Ukraynada siyasi böhran yoxsa yox? Biz Ukrayna Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin informasiya proqramları direktoru Galina Troxova ilə əlaqə saxlamışıq. Galina, что сейчас происходит на Украине? Какие последние сведения?
Последние события происходят в основном в столице, в городе Киеве, и в основном активные действия проводят представители так называемой провладной коалиции. Это сторонники партии регионов, сторонники соцпартии и коммунистической партии, которые поддерживают правительство Виктора Януковича, которые выступают против роспуска парламенту, и пока они призывают президента Виктора Ющенко отказаться от вчерашнего вечернего своего решения распустить Верховную Раду. На главной улице, на Майдане независимости, находится около 5000 сторонников коалиции. Помаранчевые, то есть это сторонники оппозиции, пока к ним не выходят. Около 7000 людей находятся возле помещения Верховного Совета, где они тоже разбили свой палаточный городок и выступают за стабилизацию, за недопуск роспуска парламенту и так далее. Пока говорить о каком-то силовом варианте рано и неуместно, поскольку оранжевые сторонники оппозиции бездействуют. Возле секретариата президента находятся две палатки общественной организации ПАРА и две палатки ПАРЫ находятся возле ЦВК. Напомню, что вчера вечером Верховный Совет, после того, как узнал, что Виктор Ющенко подписал указ о его распуске, принял постановление о том, чтобы распустить нынешний состав Центральной избирательной комиссии и сделал действительным предыдущий состав Центральной избирательной комиссии. Пока основная дилемма, кто же будет руководить предстоящими выборами.
Bu Ukraynada baş verənlər haqqında söhbət idi. Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bakıda Heydər Əliyev və Azərbaycanda dini siyasət mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Azərbaycanda dini siyasət nədir, dini vəziyyət nədir, bu çox geniş məsələdir. Bugünkü kontekst proqramında bunun yalnız iki tərəfinə toxunacağıq. MTN Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dalbadal neçə dini ekstremist qrup tutdu. Onlar dövlət çevrilişi cəhdində və xariciyə işləməkdə ittiham olunurlar. Aralarında dövlət ya yarı dövlət iqtisadi qurumlarının kifayət qədər yüksək rütbəli menecerləri var. Rəsmlər deyirlər ki, bu adamlar yanılanlardır. Əgər dövlət qulluğunda işləyəni yanılda bilirlərsə, onda yerdə qalanları yanıltmağa nə var? Və bu cəmi bir misaldır. İndi bir sual odur ki, dini vəziyyət nəzarətdən çıxa bilərmi? İkincisi, zəif müxalifət şəraitində müxalifət boşluğunu islamçılar doldura bilərmi? Babək Bəkirə qulaq asaq.
İlxan, son illər Azərbaycanda İslam dininə meyil getdikcə güclənməkdədir, ancaq bu sferada proseslərə nə dərəcədə nəzarət edildiyini müəyyən etmək bir qədər çətindir. Hərçənd dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov deyir ki, dövlət bu sferada baş verənlərə tam nəzarət edir. Yəni, onun fikrincə ölkədə tolerantlıq hökum sürür, insanların vicdan azarlığı əsas azarlıqlar kimi qorunur. Bununla belə dövlət bu sferada ziyanlı meyillərin inkişafına yol verməməyə çalışır. Ancaq bu fikrin əksini söyləyənlər də var. Din araşdırmacısı Altay Göyüşov deyir ki, Azərbaycanda bu sferada proseslər tam nəzarətdən çıxıb. Yəni, dövlət orqanları yalnız hansısa baş verən bir hadisəyə sonradan münasibət bildirir. Düzdür, bu münasibət bəzən sərt qaydalarla bildirilir. Yəni, hansısa radikal təriqətdən olan insanlardan inzibati qaydada tənbih və ya həbs edilənlər olur. Ancaq Altay Göyüşovun sözlərinə görə Azərbaycanda dini sferada baş verən proseslərə nə dövlətin, nə də bütünlükdə cəmiyyətin elmi nəzəri münasibəti var. Ona görə də bu sferada proseslər xaotik şəkildə inkişaf etməkdədir. Yəni, üstəlik ekspertlər Azərbaycandakı 15-17 il əvvəlki proseslərlə indiki prosesləri müqayisəli şəkildə təhlil etməklə müəyyən nəticələr çıxarmağa çalışırlar. Yəni, yada salınır ki, SSR-i dağılarkən Azərbaycandakı vəziyyət başqa müsəlman respublikalarından fərqlənirdi. Tutaq ki, Tacikistandan fərqli olaraq Azərbaycanda mövcud kommunist nomenklaturasına müxalifətdə yalnız milli və ya liberal demokratik qüvvələr dururdu. Ancaq Altay Göyüşovun sözlərinə görə indi bunu söyləmək çətindir.
Bu günləri mən hesab edirəm ki, dini dünya görsün. İctimai proseslərə təsir gücü Azərbaycan müxalifətinin, liberal-demokrat müxalifətinin, milliyyətçi, milli-demokrat müxalifətinin hadisələrə təsir gücündən qat-qat üstündür. Sadəcə olaraq cəmiyyət onu hiss eləmir ona görə ki, biz müxalifətin fəaliyyətini bu və yaxud digər şəkildə belə deyək, mətbuatdan öyrənə bilirik. Yəni, bunlar üzdə olan proseslərdir. Amma o biz dediyimiz dini təsir üzdə o qədər görsənmir. Amma cəmiyyət içərisində artıq alternativ düşüncə kimi məhz dini düşüncə mövcuddur. Sadəcə olaraq bu günlər onun gücü o qədər deyil ki, ölkədəki situasiyaya kökündən təsir eləyə bilsin.
Altay Göyüşov dini düşüncənin tədricən alternativ düşüncəyə çevrilməsini kompleks səbəblərlə izah edir. Yəni, onun fikrincə bir tərəfdən liberal dəyərlər sıxışdırılır, başqa tərəfdən də əhalinin dinə meyli artır. Üstəlik, onun fikrincə burada iqtisadi amillər və misyoner təşkilatlarının fəaliyyəti də təsirsiz ötüşmür. İlxan, əslində son vaxtlar Azərbaycanda belə təhlillər tez-tez eşidilir. Yəni, bir çoxları hesab edirlər ki, müxalifətin tədricən zəifləməsi bir tərəfdən hakimiyyət daxili qruplaşmaların mübarizəsini gücləndirəcək, başqa tərəfdən də cəmiyyətdə İslamçıları fəallaşdıracaq. Ancaq dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov deyir ki, mövcud müxalifətin cəmiyyətdəki yerini tədricən İslam təmayüllü təriqətlərə verəcəyi ilə bağlı fikirlər əsassızdır.
Elə bir təhlükə yoxdur. Onlar müəyyən dairələrin qorxunç bir şərait ya qorxunç bir təsəvvür yaratmaq meyllərindən və deyimlərindən başqa bir şey deyil.
İlxan, cəmiyyətdə bu sferada baş verənlərlə bağlı fikirlərin hissə hamısı bir-birindən belə kəskin fərqlənmir. Yəni, bir-birindən kəskin fərqlənən mövqelər arasında ortaq fikirlər söyləyənlər də var. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, son illər Azərbaycanda dinə marağın artdığını görməmək mümkün deyil. Xüsusilə də bu meyil gənclər arasında özünü daha çox göstərir. İlham İsmail deyir ki, bəzi misyoner təşkilatlarının bu gənclərdən faydalanmaq cəhdlərini də istisna etmək olmaz. Ancaq o yada salır ki, hələ Sovetlər dönəmində ibadətlə məşğul olan insanları xüsusi xidmət orqanları ciddi şəkildə nəzarətdə saxlayırdılar. Onun sözlərinə görə indi də dövlət bir tərəfdən vicdan azadlığına hörmət etməklə yanaşı, başqa tərəfdən özünün təhlükəsizliyinin qayğısına qalmaqdadır. İlham İsmail qeyd edir ki, hətta bəzən bir sıra hadisələr kontekstində bu siyasət dövlətin xeyrinə bir tərəfli qaydada aparılır. Bu isə onun fikrincə heç də demokratik ölkələrə xas xüsusiyyət deyil. O daha bir vacib məqama toxunmağı da özünə borc bilir. İlham İsmail qeyd edir ki, Azərbaycandakı müsəlman əhalisinin böyük əksəriyyəti Şiə təriqətinə mənsubdur. Ancaq onun fikrincə son illər sünni təriqətindən olan insanların xüsusilə də vəhabilərin fəallığı diqqət çəkməkdədir. Bu məsələlərin özünü belə hələ ki idarə edilən proses sayan ekspertin qənaətinə görə şəraitin bu şəkildə dəyişməsində müəyyən mənada bəzi dövlət orqanları da maraqlıdır. Çünki onun fikrincə bu, həm bir tərəfdən Azərbaycandakı təriqətlərin gücünü balanslaşdırır, başqa tərəfdən bütünlükdə proseslərin nəzarətdən çıxmasının karşısına alır.
Babək Bəkir, son bir ildə Rusiyada insan haqları, demokratiya sahəsində vəziyyət güclü şəkildə pisləşib. Bunu Amerikada qərarlaşan Freedom House təşkilatı deyir. Həmin hesabatın əsas yerlərindən sizi sabahki kontekst proqramımızda tanış eləyəcək. Bugünkü kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Növbəti illərdə 2008-2013-cü illərdə Azərbaycanın büdcəsi neftdən daha çox asılı olacaq. Nəinki indi? Bizim işimiz, hökumətin də fəaliyyəti, təbliğatı bu olub ki, neft kərimləri gələcək və hər şey yaxşı olacaq. Hazırda Azərbaycan məncə çox bir psixoloji cəhətdən çətin bir vəziyyətdədir.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında neftin dövlət büdcəsinə təsirlə danışacağıq. Dinləməyi unutmayın. Verilişi də mən aparacağım. Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramının bugünkü buraxılışında nələri eşitdiniz?
Bakı vağzalarından söhbət açırıq. Bakı Sərnişin Stansiyasının rəisi Nizaməddin Eminov bugün bizim qonağımızdır. Can Bakının qonağıdır. Nizaməddin müəllim, Bakının nə vaxt vağzallara ehtiyacı yaranıb sizcə?
Yəni bilirik ki, Bakı o vaxtı, yəni 19-cu əsrdən götürəndə ümumiyyətlə Bakıda əsas iqtisadiyyatın neft təşkil edib. Bununla əlaqədar o vaxtı sahibkarlar, yəni bu neft qazma işləri apararkən, yəni bunların ixracında maraqlanıblar ki, hər halda bunları yəni gəlir əldə etmək üçün müəyyən yerə çatılsınlar.
Bəli, əvvəldə, daşımaq lazımdır da bunu.
Bəli, daşımaq lazımdır. Daşımaq üçün də onlara vaxt əsasən istifadə edirlər taxta poçkalardan. Yəni karvan şəklində bunları daşıyırlar.
Bəli.
Nu o vaxt yəni bu sahiblər dediyim kimi onlar belə bir qərara gəlirlər ki, yəni bunu nəsə çıxartmaq lazımdır bir tərəfə, yəni Avropa ölkələrinə, dünya bazarlarına çıxartmaq üçün bu dəmir yolu xəttini birincisi yəni ikincisinə başlamaq lazımdır. Onunla əlaqədar 1880-ci illərdə demək Bakı Suraxanı dəmir yolu 20 kilometr xətt çəkilir.
Cəmi 20 kilometr.
Bəli, cəmi ilk dəmir yolu.
1880-ci
ildə. Bəli, 80-ci ildə çəkilir. Yəni, bu da ki, əsasən ondan irə gəlir ki, yəni o Suraxanda əsasən neft məhsulları olduğuna görə, yəni fəhlərin daşınmasını
bəli.
Yəni, asant yoluna həll eləmək məqsəd olubdur.
Çox vacib bir şey idi,
bəli. Bəli, o ki, qaldı. Sonraki illərdə, yəni dediyim ki, bu neft məhsullarını, yəni ixracını dünya bazarına çıxartmaq üçün Bakı, Tbilisi, Batumi xətti çəkilib. Yəni bunda uzunluğu olubdur 550 kilometr.
Çox maraqlı. İndi qoyun bir sual verim Nizaməddin müəllim. Məsələn, bu ilk dediyiniz bu dəmir yol xətti çəkildi tutaq ki. O neçənci ildə olub təxminən? Yəqin ki 1880-ci illərdən sonra. Hə, bir xeyli sonra, yoxsa necə?
Yox, sonra çəkilib 83-cü ildən.
3 il sonra, 3 il sonra çəkilib. Bax, bu dəmir yol xəttində kimlər gedirdi, kimlər gəlirdi? Mənim üçün çox maraqlıdır. Kimlər gedirdi o vaxt Tiflis-Batum yolu ilə?
Nu, dediyim kimi, yəni əsas məqsəd olub ki, yəni bu Bakı-Tbilisi-Batumi.
Neft daşınırdı.
Əsasən neft daşınmasını.
Sərnişinlər daşınmırdı.
Sərnişin istər-istəməz olubdur, əlbəttə ki.
Aha, yəqin ki, o vaxt qatarları... Nobel qardaşları vardı Bakıda, Rockefellerlər vardı.
Bəli, bəli, xanım.
Neft aparırdılar, neft xudalar vardı, gətirirdilər. Yəqin ki, ilk sərnişinlər bunlar olub.
Bu Can Bakı proqramında bugün eşitdikləriniz idi. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Marif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə neftin dövlət büdcəsinə təsirlə danışacağıq. Misal üçün, dünya bazarında neftin qiyməti hədsiz ucuzlaşsa, Azərbaycanın dövlət büdcəsinə bunun hansı təsirləri ola bilər? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmaildir. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, elə oradan birbaşa başlayaq ki, neftin qiyməti dünya bazarında yarı-bayarı ucuzlaşsa, Azərbaycanda nə baş verə bilər?
Neftin dünya bazarında ucuzlaşması sözsüz ki, Azərbaycanın neft gəlirlərinə və dövlət büdcəsinin gəlirlərinə çox ciddi təsir göstərə biləsi bir amil olardı. Məsələn, neftin hazırda büdcədə xam neftin qiyməti 50 dollar, barelə görə 50 dollar hesabı ilə hesablanır. Yəni dövlət neft şirkətinin gəlirləri üzrə 40 dollardan, ümumiyyətlə isə 50 dollardan hesablanır. Əgər neftin qiyməti bu qiymətlə müqayisədə 2 dəfə ucuzlaşarsa, bu deməkdir ki, dövlət büdcəsinin təxminən 64%-ni təşkil edən neft gəlirləri 2 dəfə azalar.
Belə çıxır ki, dövlət büdcəsinin 64%-ni neftdən gələn gəlirlər təşkil edir.
Bəli. Onu da qeyd edeyim ki, hətta müəyyən o dolayı neft sektorundan gələn dolayı daxil olmaları da nəzərə alsaq, bu rəqəm 69%-dir.
Zürə bəy, dolayı deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Deməli, beynəlxalq neft müqavilələrində, müqavilələr çərçivəsində həyata keçirilən layihələrdə çalışan yerli işçilərin əmək haqqından tutulan vergilər, məsələn. Əgər bunları da nəzərə alsaq, neft amilinin 2007-ci ilin proqnozlaşdırılan dövlət büdcəsi gəlirlərində təxminən 69% payı var.
Misal üçün, Zürə bəy, bir anlığa neft və neftdən gələn pullar kənara qoyulsa, dövlət büdcəsi mövcud xərclərin öhdəsindən gələ bilərmi?
Bilirsiniz, əgər neftdən gələn gəlirlərimiz azalsa,